Goeiedag liewe luisteraar. Ons het in die laaste program ook so 'n bietjie die klem baie swaar laat lê op wat Paulus in die eerste klompie verse van Romeine 3 gesê het, naamlik alle mense het gesondig. Daar is nie 'n enkele mens in hierdie wêreld wat nie gesondig het nie. En nou net so swaar as wat die apostel die klem op daardie aspek laat val het tot hierso by vers 20. Kom hy nou in Romeine 3 van vers 21 af en swaai die pendulum nou presies na die ander kant toe. Hy sê God verlos die mens. En luister mooi waar ek die klem laat val, luisteraar, God verlos die mens. Met ander woorde, as ons wil vra wat is die pad van verlossing, want volgens Romeine 3:23 wat ons behandel het, het alle mense gesondig. En as jy later sou gaan kyk, ek gaan nog daarby kom by Romeine 6:23, sal jy sien, die loon wat die sonde gee, is die dood. In Romeine 5:8 sal jy sien, Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. En daarom sal jy sien in Romeine 10:9 staan daar, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Jy merk dus op wanneer dit kom by die reddingsaksie van God ten opsigte van jou en my, ten opsigte van die hele oseaan van mense wat sondaars is, dan val die klem uit en uit op God se aksie. Dit is hy wat mense verlos. Daar is geen manier onder hierdie son dat 'n mens gered kan word deur dinge wat jy self doen nie. En daarom wil ek vir jou eers so 'n bietjie 'n kort oorsig gee oor vers 21 tot hier aan die einde van die hoofstuk wat ons vandag gaan behandel in Romeine 3. Want jy sien, vryspraak, luisteraars, kom alleen deur in Jesus Christus te glo. Miskien sê jy nog onthou as jy gereeld ons program luister, ek hoop so. Dan sê nog onthou, in die hele voorafgaande gedeelte het Paulus sy lesers en daarom ook vir jou en vir myne tot die besef gebring dat ons niks het op grond waarvan ons voor God vrygespreek kan word nie, nie verskonings nie, nie die onderhouding van die wet nie, nie afstamming nie, nie geleerdheid nie, nie besittings nie, niks kan ons red van die oordeel van God nie. En eers as ons dit verstaan het, eers nou, liewe luisteraar, is jy en ek as leser van hierdie boek gereed om te hoor van die vryspraak wat verkry word deur in Jesus Christus te glo. Daar is nie 'n ander manier nie. Hier skryf die apostel van die wonderlike ruil wat daar plaasvind. Jesus neem my sonde op hom en ek ontvang sy geregtigheid. 'n Ruiltransaksie wat hy vir ons moontlik gemaak het. En dit is beskikbaar, liewe luisteraar, vir elke persoon, Jood en nie Jood. Maak nie saak wie jy is nie, luisteraar. Maak nie saak wie ek is nie. Afkoms, agtergrond, gedrag in die verlede maak nie meer saak nie. Die bepalende faktor is dat jy die leegheid van jou eie hande moet besef en die geskenk wat God in Christus aan jou gee, daardie geskenk wat hy in jou leë hande plaas, in die geloof met daardie leë hande kan jy dit aanvaar sonder dat jy iets verdien het. Ons het dus eintlik in 'n sekere sin, wil ek vir jou sê, die klimaks wat die apostel hier begin deur te sê wat Christus se offer aan die kruis op Golgotha vir ons inhou. Die sleutelwoord is die vryspraak vir die wat glo. As God se antwoord op die totaal uitsiglose situasie van die mens wat hy vooraf in die vorige hoofstukke 1 en 2 en die eerste deel van hoofstuk 3 geteken het. Paulus kom dus nou eintlik eers, liewe luisteraars, by die aangekondigde tema, daar wat hy genoem het in die eerste hoofstuk by vers 17, wat hy nou gaan begin uitbou. En tog hou hy hierdie uiteensetting bondig en gebruik hy net 11 versies daarvoor. En dit is wat ons dan met mekaar gaan bespreek hierso in Romeine die 3de hoofstuk vers 11 tot 22. Kom ek begin dadelik daarmee. Luister na die eerste twee versies, naamlik vers 21 en 22. Hy sê maar nou, dit wil sê na die donker prent wat hy geteken het en waaroor ek dan 'n verlede keer met jou gepraat het, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus se glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. En dit is belangrik om dit raak te sien, luisteraar. Die beginwoorde, maar nou, dui dus die groot keerpunt in sy argument aan. Waar die mense paaie doodloop en hy niks meer oor het nie as skuld en wanhoop, gryp God in en skenk hy vryspraak. Dit wil sê, spreek hy die mens vry. Verklaar die Here die mens regverdig van sy kant af. En hierdie vryspraak, liewe luisteraar, word nie verkry, sê Paulus nou hier in ons verse, deur die wet te onderhou nie. Dus, dit word verkry sonder die bemiddeling van die wet. Met ander woorde, as ek dit nog 'n keer andersom kan sê, die nou, waarmee die apostel hier begin, aan die begin van vers 21, is dus meer as 'n logiese oorgang. Dit is ook 'n tydsaanduiding, dat die vryspraak deur God nou, in hierdie wêreld, in werking getree het. Dit dui die nou van die nuwe tydsbedeling aan waarin die Christusgelowiges lewe. Christus se koms het dus 'n radikale keerpunt in die geskiedenis gebring waar die nuwe tydsbedeling, die eindtyd, ingelui het. En daarmee, luisteraar, is die ou bedeling finaal afgesluit en die kragte van die nuwe bedeling ontketen wat nou reeds in die gemeente aan die werk is elke dag. Daarom het vers 22 juis gespesifiseer dat die vryspraak drievoudig is. As nommer 1, dit kom geheel van God af. Dit kan toegeëien word, nommer 2, deur die wat in Christus glo. En nommer 3, wat hy sonder onderskeid aan almal wat glo gee. Daarom, liewe luisteraar, mag ek in groot nederigheid vir jou die genade van die Here aanbied. As jy iemand is wat sê maar Romeine 3:23 sê almal het gesondig, dan antwoord die Bybel, jy's heeltemal reg. Maar nou leer ons hier dat God ook vir jou en vir my, hoe ver ons geval het ook al, hoe ver ons selfs uit die bus uitgeval het, sal die kinders sê, hier in die tyd waarin ons lewe. Die Here se genade word ook vir jou aangebied, maar jy moet dit in die geloof aanvaar. Anders help dit nie dat die Here dit aanbied nie. Kyk, is net so goed dat ek nou vir jou R100 noot in jou rigting sou hou, hier so oor die radio. Maar jy vat dit nie. Nou, wie se skuld is dit dan? En dit is Paulus se bedoeling. God bied sy genade aan verniet. Maar as jy dit nie aanvaar nie, dan kan jy mos nou nie vir God blameer as jy uiteindelik verlore sou gaan nie. Luister na vers 23 wat ek nou net aangehaal het. Ek gaan dit vir jou lees, want dit voel altyd vir my as ek dit lees uit die Here se woord, en dit soveel meer gewig en krag. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Jy sien, liewe luisteraar, ons dink baie keer so maklik dat party sondes ernstiger of groter is as ander, omdat hulle ernstiger gevolge het. So lyk moord byvoorbeeld erger as om te skinder. Egbreek lyk weer so bietjie erger as welis. Maar nou moet jy onthou, voor die liewe Here is daar geen verskil tussen groot en klein sondes nie. Vir mense kan ons party sondes wegsteek, maar nie vir God nie, hoor. Elke sonde vervreem jou van die heilige God. Moet dus nie in terme van groot en klein sondes dink nie, asseblief tog nie. Sê vir jouself, almal het gesondig, ook ek. En as dit nie was vir die manier waarop God vryspraak gee nie, sou ek geen deel aan sy heerlikheid kon hê nie. Met ander woorde, as gevolg van hulle sonde, sê Paulus, het alle mense, hy sê almal, die heerlikheid waartoe God hulle geroep het, verloor, en daarom is alle mense ver van God af. Luister na vers 24. Hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Liewe luisteraar, as jy byvoorbeeld in die hof onskuldig bevind word, word al die aanklagte teen jou mos teruggetrek, nie waar nie? Dan is dit so goed of jy nooit aangekla was nie. En dit is presies wat die Here vir ons doen, net 1000 keer beter as God ons sondes vergewe, is alles uitgewis asof dit nooit was nie. En staan jy voor hom as iemand wat nog nooit enige sonde gedoen het nie. Is dit nie 'n ongelooflike goeie boodskap? Evangelie nie. Né? Want evangelie beteken uit die Griekse taal goeie boodskap. Die genade word dus, soos ek net nou probeer verduidelik het, aan almal aangebied. Die absolute genade karakter van die vryspraak word hier in vers 24 twee keer beklemtoon. Deur die frase sonder dat hulle dit verdien, met ander woorde verniet of gratis, en ook deur die tweede uitdrukking op grond van sy genade. Dis asof die apostel twee keer die spyker deeglik wil inslaan en sê onthou nou, julle word uit genade gered. Daarom die woordjie verlossing wat hy hier gebruik, luisteraars. Verlossing beteken hier die bevryding uit die doodsituasie van God se oordeel. Ons gaan dit ook nog behandel in Efesiërs 1 vers 7. Want verlossing bevat hier waarskynlik ook die gedagte van loskoping deur 'n losprys, naamlik deur Jesus Christus se dood. Jy kan gerus ook gaan kyk van vers 25 af en daarom wil ek my daar heen haas. Luister hier by Romeine 3 en ek lees sommer twee verse, vers 25 en 26. God het Christus gegee as offer, wat deur sy bloed verzoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Daar kan dus, liewe luisteraar, by jou en by my geen twyfel oor hierdie eenvoudige aspek van die Bybel wees nie. Hoe bevoorreg is ons as Nuwe Testamentiese gelowiges tog nie? Nie waar nie? Die Ou Testamentiese gelowige moes met diereoffers wat net na Jesus toe vooruitgewys het, tevrede wees. Ons hoor in hierdie gedeelte dat God die offer wat alle offers vervang vir ons gegee het in Christus Jesus. Daarom bring ons tussen hakies nie meer bloedige offers vandag nie. Ons sien dus hier, as ek het nog 'n keer andersom kan sê, dat God se vergifnis nie maar net beteken dat hy die sonde oorsien nie. Nee, luister, as baie meer is dit. Hy oordeel regverdig, met ander woorde, hy straf die sonde. Die genade kom dus daarin dat hy nie jou en my meer straf nie, maar dat hy die Here Jesus daarvoor gestraf het. En hierdie wonderlike openbaring moet jy en ek net glo. Jy hoef nie meer skuldig te voel nie. Jou skuld is van jou af weggevat as jy in Jesus Christus glo. En in die plek daarvan het jy die verzoening gekry wat Jesus deur sy dood vir jou bewerk het. So tree die vryspraak van God in werking vir die wat glo. Dit is dus, liewe luisteraar, 'n straf wat plaasgevind het op Golgotha. Die son het nie net verdwyn nie, dit het nie verdamp in die lug opgegaan as stoom nie. Nee. Die Here Jesus het 'n rekening daarvoor betaal. Die vryspraak wat moontlik gemaak word deur die Here Jesus se dood, word nou breedvoeriger in hierdie verse aan die orde gestel. Hierdie verse lyk dus vir my besit in die oorspronklike Griekse taal 'n besonder plegtige manier. Die karakter, die wyse waarop die apostel daaroor skryf, dui daarop dat Paulus hier waarskynlik van 'n reeks geëikte formulerings in sy tyd gebruik gemaak het, wat byvoorbeeld in 'n ou nagmaal liturgie voorgekom het. Dalk onthou jy nog. Jesus het deur sy bloed verzoening bewerk. So het ons dikwels die nagmaal formulier vir mekaar gelees en dit is korrek so. In die sin dat Jesus Christus God se straf op die sonde in ons plek gedra het. Dat God voorheen die sonde tydelik ongestraf laat bly het, sê Paulus, sou die indruk kon wek dat hy nie regverdig is nie. Dit wil sê dat hy nie die reg handhaaf nie. Die kruis van die Here Jesus het egter getoon, staan hier, God oordeel regverdig, want hy het die straf van die sonde op die Here Jesus laat neerkom. En so, luisteraar, is nie net God se regverdigheid of geregtigheid bewys nie, maar is in die teenswoordige tyd, skryf die apostel, ook sy ander geregtigheid moontlik gemaak, naamlik die geregtigheid wat elkeen vryspreek wat in Jesus Christus glo. Is dit nie wonderlik nie? Met ander woorde, in Christus is alle sonde gestraf. Geen enkele sonde het ongestraf gebly nie. Ook dit toon aan dat God regverdig is, verduidelik die apostel. Hy het die straf wat deur Jesus gedra is, aanvaar as die straf op alle sonde. En daarom reken God nie meer vir die gelowige dit toe nie. Die naam Jesus word hier gebruik om op die historiese persoon van Jesus Christus te wys. En dit moet ons duidelik raak sien as mense in ons tyd vra het rondom die persoon, die historiese tyd van die Here Jesus Christus. Nou gaan ek vers 27 tot 31 behandel. En as ek 'n paar woorde eers daaroor mag sê waarna ons gaan oplet. Dit gaan in vers 27 tot 31 oor die gedagte uit onsself het jy en ek niks om op te roem nie. Dit is asof Paulus met hierdie paragraaf eers weer doodseker wil maak dat ons as lesers regtig besef dat geen mens, of hy nou Jood is of hy nou nie Jood is, of hy Afrikaner of 'n Zulu of 'n Engelsman is, nie een van ons het vir God iets aan te bied waarop ons kan beroem nie. Kom ons luister dan hier na die 27ste vers. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Jy sien, luisteraar, weereens volg 'n soort samespraak tussen Paulus en sy lesers, waarin vrae en bedenkings en stellings en antwoorde mekaar op 'n baie lewendige manier afwissel. Deur die wet van die geloof word die mens alle eie eer ontneem. Kom ek lees daarmee nou ook vers 28. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Nou dis verskriklik belangrik, liewe luisteraar. Die meeste godsdienste vereis dat die mens sekere dinge moet doen om hom vir God aanvaarbaar te maak. Die Bybel daarenteen stel dit duidelik dat ons nie die goeie dinge wat ons sou kon doen vir die Here aanvaarbaar word nie. Geen menslike prestasies, geen persoonlike ontwikkeling kan die kloof tussen die Here, sy volmaaktheid en ons onvolmaakte lewens oorbrug nie. Vryspraak kom slegs wanneer jy in die geloof met jou leë hande voor God se geskenk Jesus Christus gaan staan en hom aanvaar as die Here van jou lewe. Met ander woorde, luisteraars, alle grond vir verkeerde soort roem, die spog met jouself is hiermee weggevat. Onthou jy in die Ou Testament, Jeremia het al gesê dat ons net in die Here moet roem. Gaan kyk maar daar Jeremia 9 vers 23 en 24. Wanneer Christus jou lewe verander het, dan leer jy hierdie regte soort roem. Jy en ek moet in die Here roem. Luister na vers 29 en 30. Of is God net God van die Jode en nie ook van die heidenasies nie? Ja, natuurlik, ook van die heidenasies is hy God, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Nou, hierdie twee verse 29 en 30 lyk vir my na die samevatting van die kern van die voorafgaande. Die oorspronklike woordjie tussen hakies vir die woord betoog bevat die element in die Griekse taal van 'n vaste oortuiging op grond van die evangelie self. As die mens nie vrygespreek word, sê Paulus, omdat hy glo nie, dan sou beweer kon word dat God net God van die Jode is. Dat hy egter God ook van die heidenasies is, sê Paulus, blyk uit die feit dat die Here die een God besnedenis sowel as onbesnedenis hoe aanneem deur die geloof. Jy sien, besnede en onbesnedene mense kan glo. Hulle kan die Here aanneem en dan word hulle gered. En dan sluit hy nou af met hierdie 31ste versie. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Is dit die wonderlike woord in die luisteraars? Die gelowiges in Rome kon maklik die indruk gekry het dat Paulus dit teen die wet het. En hier stel hy dit baie duidelik dat dit nie die geval is nie. Die fout lê nie by die wet nie, sê die apostel, maar by die mens se onvermoë om die wet te kan hou. As 'n mens sou sê, met ander woorde, dat jy nie die wet kan hou nie, dan trek jy nie 'n streep deur die wet nie. En dit is ook nie wat God gedoen het nie, sê die apostel. Jesus Christus het juis die wet tot in sy fynste besonderhede gehou en so het hy vryspraak vir jou by God verdien. Die wet kom dus tot sy reg deur dit wat die Here Jesus gedoen het. Daarom wil ek jou, voordat ek afsluit, weer 'n keer herinner, liewe luisteraar, aan die wonderlike betekenis van die hervormingsfees. Onthou jy nog, ek het eendag met jou so kort ek sou oor gepraat, 31 Oktober 1517. Dit was die geboortedag van die hervorming. En op daardie dag spyker Martin Luther sy 95 stellings teen die slotkerk in Wittenberg vas. Binne 14 dae was die genade boodskap bekend in die hele Duitsland, binne 4 weke dwars deur die hele Christendom. En wat was die kern waarom dit gegaan het? Dit: deur die geloof alleen. Maar jy sien, die wind van God se gees het stormsterkte in hierdie man se hart en sy lewe bereik. En toe sy oë eers die ruimtes van die gees gesien het, sy hart die gloed van die ware en vrye evangelie gesnap het, eers toe kon die kloostergange Luther nie langer terughou nie. Die hervorming was gebore. En wat wil die hervorming sê? Dit: redding kom nie deur werke of deur onderhouding van die wet nie, maar deur die geloof alleen. Daarom dat die apostel hier in die 21ste versie geskryf het, maar nou. Jy sien, liewe luisteraar, die nou dui op hierdie tyd waarin jy en ek lewe. En in die paar verse wat ek vandag behandel het, gebruik die apostel 5 keer die woordjie vryspraak. En as jy so vra, hoe word hierdie vryspraak nou my deel? Dan antwoord die apostel in ons gedeelte 4 keer deur te glo. Maar het jy opgelet, liewe luisteraar? Dis nie die geloof wat jou red nie. Nee, dis die offer van Jesus Christus wat jou red, vers 25 en 26. As Jesus se bloed nie gevloei het nie, was daar geen nou vir jou en vir my nie. Maar omdat sy bloed gevloei het, gaan mense in hierdie nuwe tyd na die hel as hulle nie in die bloed gewas is nie. En daarom luister baie mooi, liewe luisteraar. Mense kan baie dinge bereik in hierdie wêreld. Ons kan baie dinge met geld koop. Ons kan hoog op die leer van prestasie staan en met werke baie indruk maak by ander. Maar daar is een enkele uitsondering. Een grens waaroor niemand in hierdie nou meer kan kom nie. En dit is redding. Vryspraak. Dit is met geen geld in die wêreld te koop nie. Nie met werke te verdien nie. Jy kan dit nie as 'n ruiltransaksie bekom nie of met gawes daarvoor probeer betaal by die Here nie. Jy kan vryspraak net deur die geloof aanvaar. Gratis en verniet dit by die Here vat. En as jy daardie vryspraak bakhand vat, dan spreek God jou vry. En dit, luisteraar, dit is genade. Luister, jy gaan vryspraak nie eendag kry nie. Nie aan die einde van die tyd eers ontvang nie. Nee, jy en ek wat in die Here Jesus glo, het daardie vryspraak nou alreeds as jy in hom glo. Juist daaraan herinner die nagmaal ons ook wanneer ons dit gebruik. As ons kyk na die brood, as ons dit eet, as ons dit proe, as ons 'n bietjie wyn drink, dit ruik, dit proe, net so seker as ons dit ruik en proe. Net so seker het ons die vryspraak as ons in die een glo na wie die brood en die wyn verwys. En as jy dit aanvaar, liewe luisteraar, as jy hierdie objektiewe feit neem, dit vir jouself toeëien, so oor die radio ook sommer weer vandag, dan het jy 'n ontsettende verantwoordelikheid aanvaar om saam die boodskap van die hervorming uit te dra, met woord en met lewe dit te laat blyk in die praktyk. Ek is vry. Liewe luisteraar, Die hervorming het nie opgehou nie, dis nie klaar nie. Die hervorming moet tog elke dag in jou en in my lewe gebeur. Daarom mag ons nie net terugkyk na daardie blye dag in 1517 nie. Laat jy en ek ons haas om met inset van alle kragte te lewe as mense wat reeds verlos is, wat by die omdraaipunt van verloornheid verby is, omdat Christus ons gered het deur sy soendood op Golgotha. En op daardie wonderlike noot groet ek jou in die wonderlike naam van die wonderlike Here Jesus Christus, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.